Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 21 nëntorit, ja argumentet kryesore. Papa, duke pritur pjesëmarrësit në asamblen plenare të kongregatës për jetën rregulltare, theksoi: "Manastiret i tregojnë botës themeloren, të kërkoj Krishtin pa e kundërshtuar kur dashurinë e tij."
Pak ditë pas kthimit në Rom nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kardinali Cordes pohon në mikrofonin e Radio Vatikanit. Të mirat materiale të kishës duhet i shërbejnë çështjes së ungjillëzimit.
Në Shkodër ndroi jetë meshtari i devotshëm Don Luigi Kçira.
Në Kosovë vadhëtari i flakt Imam Idris Kokruku.
Motrat, bijat e dashurisë hynore kremtojnë 140 vjetorin e themelimit të kongregatës së tyre rregulltare.
Sot në festën e paraqitjes së Marisë në tempull, kisha kremtoi ditën pro rantibus.
Gjatë bisedimeve me ministrin e jashtëm italian Franco Frattini, qeveria irakiane siguron se do t'impenjohet për të mbrojtur bashkësitë krishtere, duke i hapur rrugë edhe pjesëmarrjes së tyre politike në këshillat provinciale e lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Manastiret janë oaza shpirtërore, i tregojnë botës atë që është themelore, kërkoi Krishtin pa e kundërshtuar kur dashurinë e tij. Këtë pohoi sot paradite Papa, duke pritur në audiencë pjesëmarrësit në mbledhjen plenare të Kongregatës për Institutet e Jetës Rregulltare dhe Shoqatat e Jetës Apostolike, e cila si vjet kremtoi 100 vjetorin e veprimtarisë.
Tema e plenarës së dikasterit i kushtohe jetës murgare, posaçërisht e dashur për Benediktin e 16. E pikrisht për vlerën e jetës murgare në histori, foli Papa duke nënvizuar qëllimin e saj.
Cercare Dio e cercarlo attraverso Gesù Cristo.
Të kërkoj hyjin e ta kërkoj përmes Jezu Krishti që e bëri të njihet në botë, duke u përpjekur ta ngulë vështrimin mbi realitetet që nuk shihen, që janë përjetshme, në pritje të ardhjes lumnueshme të shëlbusit ton Jezu Krishtit.
Kështu shpreh Papa e nvijim ftoi.
Invochiamo Maria, la madre del Signore, la donna dell'ascolto.
Ti lutemi Maris, grua së dëgjimit, nënës së Zotit, që nuk e kundërshtoi kur dashurinë e birit të hyjit të lindur prej saj, ti ndihmoi bashkësitë e jetës rregulltare, e posaçërisht ata murgare, për të qëndruar besnike thirrjes së tyre. Uroj që manastiret jenë gjithnjë më shumë oaza të jetës asketike, ku ndihet fuqimisht tërheqja e bashkimit plot me Krishtin, e ku zgjedhja e absolutit të hyjit rrethohet me atmosferën e përhershme të heshtjes e të kundrimit.
Pak ditë më parë u kthye në Rom nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kardinali Paul Joseph Cordes, kryetari i Këshillit Papnor Coronum, dikasteri i Vatikanit i ngarkuar të promovojë veprimtarinë bamirëse të kishës. Kardinali u takua me i peshvit amerikan mbledhur në Baltimore në asamblenë e tyre plenare. Mbajti dy konferenca kushtuar elementeve teologjike të enciklikës së parë të Benediktit 16, Zoti është dashuri, dhe u takua me një grup prej 50 peshvish me të cilët shkëmbeu mendime për temën e bamirësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, kardinali Cordes e shpjegoi kështu qëllimin e vizitës së tij.
L'iniziativa è venuta perché questa enciclica Deus Caritas Est.
Kjo nismë lindi sepse enciklika e Papës Deus Caritas Est pati një ndikim të madh mbi veprimtarinë e peshqvive në fushën e bamirësisë. Misioni bamirës i kishës lidhet ngushtë me misionin kishtar, që ka si synim kryesor pikrisht kumtimin e ungjillit. I peshqvit prandaj duhet ta kenë gjithnjë në qendër të vëmendjes çështjen e ungjillëzimit, pjesë përbërëse së cilës është edhe ndihma bamirëse.
Mbi bazë të asaj që pat gjatë këtij udhëtimi, cilat janë sfidat e reja për strukturat karitative në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
E sempre questa tentazione del io direi del secolarismo.
Është gjithnjë i pranishëm tundimi i sekularizmit. Karitasi i peshqvive amerikanë në ndihmë të vendeve të tjera, që quhet Catholic Relief Services, ka një buxhet, një preventiv vjetor prej mëse 500 milion dollarësh, e 2/3 e tij vijnë nga shteti. Kjo do të thotë se shteti kërkon një bilanc të saktë, kërkon dyftesa, kërkon punë administrative, e prikënej agjencia natyrisht merret shumë me këto aspekte. Për kontrollin duhet të bashkëpunoj me funksionarët specialist, e kështu me pak fjalë lind dhe prirje për të ndarë nga misioni kishtar. Ky shekularizëm që pash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlen edhe për vendet e Evropës. Për shembull në Gjermani Caritasi ka 500 punonjës të paguar prej tij. E kjo tregon se shikohen më shumë efektet shoqërore sesa interesi për fen. Enciklika e Papës Deus Caritas Est, Zoti është dashuri, është shumë e rëndësishme, sepse nënvizon që misioni i kishës ka gjithnjë dy faqe, atë të shpalljes së fjalës së Zotit e atë të bamirësisë, gjë që tregon se Zoti e do popullin e vet.
Nga kisha në Trevat Shqiptare. Me hidhrim të madhju njoftojmë se djene Shkodër vdiq Don Luigj Kqira, meshtar i urt e i devotshëm, i cili pati mbijetuar nga persekutimi i egër i komunizmit për të shërbyer me besnikri popullit të Zotit, dëshmuar fenë në ditet kur ajo u lirua nga prangat e diktaturës, më hosisht nga Shkodra të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Djene orët e drekes, unda nga jeta toksore, me shtari diocezan Don Luigj Kqira. I rrethuar nga kujdesi e dashuria e vëllezërve të tij me shtar, ai u lëshoi qetësi shpirtin e vet në duart e Atit Qellor, të cilit i shërbeu të gjithë jetën e vet me dashuri, vullnet e qëndresë. Që nga pasditja djeshme, trupi i pajet i Don Luigjit është vendosur në ambientet e qendrës famullitare, ku me shtar, motra e qindra banor të Shkodrës, besimtar të krishterë jo të krishterë, të gjithë ato që e kanë njohur Don Luigjin, kanë bërë ndërimet e tyre. Janë lutur e i kanë shprej ngushtimet familjarve e meshtarit famullitar të katedrales e Shkodrës, Don Gjovalin Sukajt. Për shprehur nërimet e tyre, sot ishin dhe autoritetet e pushtetit venor, si prefekti i qarkut Shkodrës Zoti Magjit Cungu, kryetari bashki Zoti Lorenz Luka, e shumë të tjerë përfaqësues të partive politike e autoritete fetare të besimeve të ndryshme. Ceremonia e varrimit të meshtarit 83 vjeçar do të organizohet të shtunën 22 nëntor në katedralen e Shkodrës, ku në ora 11 do të kremtohet me isha e dritës e me pas përcjellja në varrezat e rrmajit. Pak fjalë për Don Luigj Kqirën. U lind në Shkodër me 19 janar të vitit 1925, mësimet e para i ndjeku në Shkodër në gjimnazin Ilirikum të Franceskanëve. Në vitin 1945, arrestohet me shumë të rinj të tjerë që të gjithë ishin pjesëtarë të organizatës Bashkimi Shqiptar. Dënohet me 10 vjet dhe lirohet nga burgu në vitin 1955. Vlen të theksohet se edhe pse i rinë mosh, nuk u përkullet për asnjë çast para torturave të sigurimit të viteve 1945. Gjatë kësaj kohe, Zoti e thirri për meshtar. Përgatitet mshetas dhe shugurohet si meshtar nga imzët Ernest Çoba me 24 mars 1963. Ndërkohë, kohë shumë të vështira po afroheshin për kishën e Shqipërinë. Meshën e parë e kremtoi te kisha Zojës Ruzare te Arra Madhe me 13 mars 1991, mas rihapjes së kishave në Shqipëri. E që nga ajo ditë e deri në 2-3 vite më parë, kur pesha viteve dhe smundjes së rënoi mbi të, shërbeu me zell të madh nga donë diocezë, atje ku kishte nevojë kisha, në qytet e fshat. U gjen çdo herë pranë të smurve në ngushtim e të gjithë atyre që kishin nevojë për fjalën e Zotit. Të gjithë e kujtojnë për herë të papërtushëm në shërbim të fesë, njëri i mirë e i dashëm për gjithë, bamirës për besimtar të gjitha besimeve. E sot, me ndjenja të thejë ndërimi, respekti, të gjithë shprehen, po shofsh në paqë me shtari pa harruar Don Luigj Kqira.
Një adetari flakt i Kosovës, Imam Idriz Kokura, u nda nga kjo jetë në Chicago të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Funerali i tij u kremtua me 17 nëntor në Kosovë, edhe në praninë e katolikëve me të cilët bashkëpunoi gjithë jetën. Për të foli Don Lush Gjergji, famullitari Prizrenit, i cili punoi me Imam Idriz Kokurën në kuadrin e shoqatës bamirëse Nën Tereza. Me hocisht nga Prishtina të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Adhetar, veprimtar dhe humanist Imam Idriz Kokruku Kosova është ndarë nga kjo jetë në Chicago të Amerikës, i cili prej disa muaj shërbente në xhamin shqiptaro-amerikanë të këtij vendi. Varrimi i tij u bë më 17 nëntor në fushë Kosovë afër Prishtinës. Në ceremoninë e varrimit, doktor Don Luigj Gjergji me emocion po ndahej nga miku apo vëllai, siç e quanin ata njëri tjetrin, i dashur vëllai Idriz sa Don Luigj Gjergji, ti patën në mendje dhe në zemër Zotin e njeriu, dhe këtë e dëshmove gjithherë, e sidomos në kohë kohën e pajtimeve të gjaqeve dhe ngatresave. Ishim së bashku kudo, në përkisha e xhamia, oda, livave, kodrina, për të shuar urrejtjet, vllavrasjet e vetvrasjet dhe për të bashkuar popullin. Ti vllai Idris punove aq me përkushtim edhe për shoqatën bamirëse Nana Tereze. Ti thoshe se në Nanën Tereze Zoti na ka dhënë një nën të madhe shqiptare, prandaj edhe ne duhet t'i përgjigjemi asaj në jetë dhe veprime. Idrizi ishte i veçantë, i guximshëm, ju drejtua masës Domlush Gjergji, duke evokuar se Idrizi me pa të thënë, Zoti me ka krijuar mua, neve shqiptarve, dhe kjo është dhuratë e tij. Prandaj nëse ai nuk e kupton gjuhën time, atëherë unë vështirë se mund ta dua një zot të tillë. Këto qëndrime Idrizit i shkaktuan halle e vuajtje, por ai ishte i durueshëm dhe i qëndrueshëm, sepse mbështetej tek Zoti dhe në popullin shqiptar. Vllai Idriz, tha në ndarje Domlushi, ishim së bashku pothuajse 30 vjet në tokë, në shumë veprimtari. Prandaj edhe një ditë do të jemi së bashku me Zotin në qiell, në amshim. Pushon e paqe. Amen.
Me 21 nëntor bie 120 vjetori themelimit të kongregatës e motrave rregulltare bie të dashurisë hynore. Kemi në studio një nga motrat bie të dashurisë hynore nga Shqipëria, motër Florinda Shkrepa, të cilën e përshëndesim dhe falenderojmë për dëshminë e saj. Motër Florinda, mirë se erdhët në studiot e Radio Vatikanit. Në rënd të parë dy fjalë rreth rëndësisë e këtij përvjetori për ju.
Rëndësia i këtij përvjetori është se kjo tregon çfarë atë që Zoti e ka mbjellur përmes themeluesës tonë, ajo ka vazhduar, është rritur dhe jep frytet e saja në të gjithë vendin për kishën dhe për njerëzit.
Motër Florinda, rreth historikut të bijeve të dashurisë hynore, çfarë mund të më thoni?
Kongregata jonë Bija të dashurisë hynore u themelua nga nëna Franciska Lehner në Vijën të Austrisë, më 21 nëntor 1868, pra festën e paraqitjes së Zojës. Si çdo themelus, mund them se dhe themelusja jon ka pasur vështirësitë e veta në procesin e themelimit të kongregatës, por me anë të fesë dhe dëshira për t'ju kushtuar Zotit dhe të varfërve u bë realitet.
E cili ishte qëllimi i saj për të themeluar një kongregat kaq të veçantë?
Qëllimi i kongregatës që nga fillimi i saj mund të themi që ishte t'i ndihmoj vajzat e varfra, sepse në atë kohë vinin prej fshatrave në qytet dhe nuk gjenin mbështetjen e duhur ose edhe keq trajtoheshin. Dhe kjo themeluesen ton, duke marrë parasysh edhe gjendjen sociale të asaj kohe, e ka prekur shumë dhe vendos që t'i afroj ato dhe të merret me edukimin dhe arsimimin e tyre, gjithmonë duke bërë të dukshme dashurinë Zotit të këta.
Motër Florinda, cila është veprimtaria juaj kryesore sot?
Si motër jon është gjithçka për Zotin, për të varfrit dhe për kongregatën. E duke marrë parasysh qëllimin e themeluses për këtë kongregat dhe realitetin e sotëm shqiptar, mund të them se kjo i përputhet plotësisht nevojave të kishës dhe shoqërisë në të cilën jetojmë. E këtë ne e aktualizojmë edhe me apostullatin ton shoqëror, edukativ dhe baritor, sipas nevojave të kishës e shoqërisë ton shqiptare, e cila vërtet mund të them se ka nevojë për nxitje dhe shpresë. Ne e aktualizojmë këtë nëpërmes takimeve të ndryshme që bëjmë me të rritë, ndërmes kontakteve me familje, vizitave që bëjmë tek ta. Gjithashtu ne jemi si bie dashurisë hynore që veprojmë në Kosovë e në Shqipëri, në çdo veprimtari që bëjmë, mundohemi që si themeluese ajon ta bëjmë të dukshme dashurinë e Zotit në tokë.
Motër Florinda, në cilët vende jeni të pranishme me veprat e veprimtarisë që posa përmendet?
Ne jemi të pranishme në Kosovë dhe në Shqipëri. Veprimtaria e motrave tona ndërshqiptar ka filluar në vitin 1961 në Kosovë, ku tani për tani kemi dy bashkësi në Binç dhe Ferizaj. Atëherë, pas lirisë së fesë në Shqipëri, bie të dashurisë hynore vitin 1992, vit në Laç të Kurbinit. Gjithashtu kemi dy bashkësi formimi pra këtu në Shqipëri për kandidate dhe novice në Shkodër dhe një në periferi, një bashkësi në periferi ku motrat punojnë famullinë e Grudës. Prej gati dy viteve shërbejmë edhe në Tiranë, në Arqipeshvni. Veprimtaria jonë është e shtrirë edhe ndërshqiptar që ndodhen jashtë vendit në Zvicër prej vitit 2001.
Motër, ne ju falenderojmë për dëshminë tuaj, u bëjmë urimet më të përzemërta për këtë përvjetor.
Ju falenderoj unë juve për thirrjen që më keni bënë në këtë studie, vërtet është një nderi madh që të mund të dëshmoj për atë familje të cilës unë personalisht i përkas bija të dashurisë synore dhe gjithashtu dëshiroj të përshëndes prej këtu të gjithë dëgjuesit që na kanë dëgjuar në këtë moment, dëgjuesit shqiptar kudo qofshin dhe motrat tona bija të dashurisë synore në Shqipëri, Kosovë dhe në Zvicër. Faleminderit.
Nga lajmet shoqërore e politike. Edhe sot, ditë dhune në Irak, 3 vjet janë vrarë e 19 të tjerë, ndër cilë 3 policë janë plagosur nga shpërthimi i bombave në Bagdad. Po në kryeqytetin irakian, mira vetë manifestuan sot kundër marrëveshjes për sigurinë nënshkruar nga qeveria irakiane me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila parashikon tërheqjen e trupave amerikane deri në vitin 2011. Dje prezidenti irakian Talabani siguroi një impenjim më të madh në mbrojtje të bashkësive të krishtera, duke propozuar gjithashtu edhe pjesëmarrjen e tyre politike në këshillat provinciale. Deklarata këto të bëra gjatë bisedimeve me ministrin e jashtëm italian Franco Frattini.
I komponenti della comunità cristiana tendono ad abbandonare il paese.
Antarët e bashkësisë krishterë priren të largohen nga vendi. Kjo nga njëra anë po krijon një perceptim të qartë në qeveri dhe në presidencën e Republikës për sa i përket interesit strategjik, kulturor, fetar, e madje edhe politik, që të krishterët të qëndrojnë e të mbrohen nga shteti. Kryeministri i Irakut më tha se mbrojtja e krishterëve është detyrë e jo favori i qeverisë.
Aspekti tjetër, zoti ministër, është prania e krishterëve në jetën civile të demokracisë irakiane. Ç'mund të themi për këtë?
Io posso dire che ho ricevuto dei dati.
Unë mund të them se kam disa dhëna. Qeveria e re e Irakut që po përballon një fazë të rëndësishme tranzicioni, kanë gjirë në vetë 2 ministra të krishterë e 2 zëvendësministra. Njëri ndërta është ministri i fuqishëm i industrisë. Për sa u përket administratave lokale, mund të them se presidenti Talabani dëshiron të ndërhyjë në ligjin e ri zgjedhor, duke dyfishuar praninë minimale të garantuar të krishterëve që parashikon ky ligj.
Hillary Clinton, senatorja demokrate në Garz bashku me Barack Obama për presidencën amerikane, do të zëvendësojë sekretarin e shtetit Condoleezza Rice në kabinetin e ri qeveritar. Zyrtarizimi publik i emërimit saj do të bëhet sipas gjasave pas 27 nëntorit. Dita e falënderimit fest në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
25 milion dollar brenda 10 ditësh. Kjo është shuma e kërkuar nga piratët somal për të rikthyer naftëmbajtësin në Arabi Saudite, sekuestruar të shtunën e kaluar në xhirin e Adenit, që nga fillimi i vitit janë sulmuar 88 anije, 33 prej cilave janë sekuestruar. Aktualisht në duart e piratëve mbetin 12 anije me 200 marinar të kapur rob, një situatë që shqetëson njerëzakonisht bashkësinë ndërkombëtare dhe që e ka shtyrë OKB-n të vendosë sanksione të reja.
Dje Këshilli i Sigurimit i OKB-s vendosi të rris përkohësisht në mbi 3000 vet efektivin e helmet kalterve në Republikën Demokratike të Kongos, duke arritur kështu në 20000 ushtar.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjuhës të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po, ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit, ku mund të gjeni programin ton të përditëshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.